Ok, ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg sitter og ser på Kristina Pletten som sitter I Oslo og smiler brett og akkurat har svelget unna en stor kroneis. Går det greit der borte?
Det går veldig fint nå, en is for dagen, vet du, det topp.
Ja, det helt topp. Jeg sitter som vanlig I New York og heter Øystein Langberg og USA-korrespondent. Og jeg har faktisk akkurat kommet hjem fra en aldri så liten tur I sørstatene. Dette virkelig det dype sør jeg har vært I den gangen her, I både Mississippi og I Louisiana. Og det var sånn at når vi reiste på turer, så det sånn at vi av og til har en god del sånne avtaler på forhånd. Denne gangen så bare fikk jeg ikke tak I noen mennesker. Ingen svarte på mail, ingen svarte på Facebook. Så jeg måtte bare dra på flyet uten en eneste avtale. Og det jo litt sånn, det kiler jo litt, altså mer I magen da, man litt mer usikker på, liksom, kommer man hjem med absolutt ingenting? Men det veldig sjelden at ting går så dårlig, da, som liksom worst case scenario. Som oftest kan det være veldig bra å reise ut uten avtaler.
Ja, jeg gjør jo ofte det. Jeg liker veldig godt å reise uten avtaler, selv om sjefene våre kanskje ikke synes det så beroligende. Men det dumper det veldig ofte opp I noe som litt sånn uventet og spennende, og du får veldig sånn spontane ting. Jeg husker blant annet en gang jeg var I North Dakota og besøkte, og spurte tilfeldigvis, jeg var på et sted, bor det noen gamle nordmenn her, og så kom jeg inn I et hus der det satt et sånt gammelt ektepar I de skittneste klærne, og liksom huset så ikke ut, og, men det ble jo noen fantastiske bilder, der, sånn hverdagsliv. Så får du bare når du kommer litt uanmeldt.
Ja, jeg vet. Og vi visste hvor vi skulle dra. Vi skulle dra til Mississippi, til en av de områdene I Mississippi med lavest vaksinasjonsgrad. Og så var vi litt usikre da, men vi gikk til slutt inn på en diner som så ut som det var et sted hvor lokalbefolkningen hang, og der traff vi liksom blink. Det satt en fyr og tok oss imot som hadde bodd I Stavanger da han var liten og drevet I oljebransjen.
Wow.
Jo, det var det første som skjedde. Så var det helt sånn tjåka fullt av folk der. Det var en sånn buffet hvor det var masse hender og sånne ting du kunne ta maten med. Selvfølgelig ingen munnbind, ingen sånne ting. Det viser seg at de vaksinemotstandere, de som driver stedet. Kun, jeg tror det var 2 av 10 ansatte hadde tatt vaksinen, og det var etter vi var på jakt etter. Og så hadde de snakket om at vi trenger noe å gjøre på kvelden, vi trenger et eller annet arrangement. Og etter 2 minutter så kommer en pastor inn og spør, vil dere være med på en gospelkonsert I kveld? Og da var plutselig liksom, alt vi hadde drømt om bare spikret på 3-4 minutter.
Ja.
Så var den dagen sikret, og reportasjen sikret.
Det nydelig.
Helt fantastisk. Ja. Presten mener jo selvfølgelig at Gud hadde en finger med I spillet, det sa han jo da han introduserte oss da vi var I kirkerommet på denne konserten, fordi alle lurte på hvem vi var, som hadde utenforstående som plutselig var det.
Ja.
Så kanskje han har rett. Kanskje han har rett. Gud allmektig, I hvert fall, konklusjonen. Men du, altså, nei, jeg hadde noen utrolig fine dager. Jeg var også I New Orleans en tur, som jo en, jeg må si, en fantastisk by.
Vet du, der har jeg aldri vært. Det da de få byene nei. I USA der jeg aldri har vært.
Nei, jeg gikk litt rundt I den franske bydelen, en sånn bydel som heter Marigny på fransk. Jeg vet ikke hvordan amerikanerne sier det nå, men det var bare sånn, ja, det var kjempefint. Altså, man kunne bare gå rundt på måfå og se, det var fargerikt, og ja. Jeg må si, jeg likte det skikkelig, skikkelig godt. Jeg har lyst til å dra tilbake på ferie ditt.
Ja.
På ferie ditt en gang. Og så fikk vi da se det obligatoriske, eller kanskje ikke obligatoriske, men jeg fikk altså se en ganske stor alligator gå over veien. Jeg måtte stoppe bilen.
Det har vi sett på Instagram.
Alligator crossing. Ja,
du la det ut på Instagram. Instagram.
Jeg vet ikke hvor vanlig det der nede, men det var jo en helt sjokkerende safari-aktig opplevelse for meg, at det kommer en alligator rett foran bilen, som sånn såpass stor at, jeg vet ikke, jeg ville ikke truffet den hvis jeg var ute sånn. Jeg var glad jeg satt I bilen, da, for å si det sånn. Du, I dag skal vi snakke litt mer om klimaendringer, og alle måtene USA rammes av klimaendringer på, og om en klimaløsning som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet til nå, men som brer om seg I USA, altså på en måte å gi etter for naturkreftene, snarere enn å prøve å kjempe imot dem, da. Og det har vi sett mange, mange eksempler på, men aller først, og før vi går inn på disse temaene, så får vi ta en runde med siden sist, men aller først, og før det igjen, så får jeg bare si at vi ba om at folk kunne sende inn spørsmål sist. For vi lager en egen spørsmålepisode, vi har fått utrolig mye interessante spørsmål allerede, men det fortsatt mulig å sende inn noen flere. Så lager vi en sommerspesial, altså folk kan spørre om alt mulig, om USA, om amerikansk politikk, om USAs rolle I verden, eller bare om hvordan vi dekker USA og den type ting.
Ja.
Så vi sa vel sist at du kunne kontakte deg på kristina.pletten@aftenposten.no. Det funker fortsatt.
Det funker veldig bra. Jeg har fått en god del kommentarer og spørsmål. Og jeg kan jo bare si en ting da, for det var en dame som... som lurte på dette med at Trump snakket med en et medlem av kongressen når kongressen ble angrepet, og der jeg hadde vært litt sånn utydelig hvem det var.
Og det var jo
da, ja, og det var jo da lederen av huset, altså republikanernes leder Kevin McCarthy, og Trump hadde ringt han egentlig for å prøve å overtale han til å fortsette å blokkere stemmene. Men så vil jeg bare si det at vi spiller jo inn denne podden live. Vi sitter ikke og redigerer noe særlig underveis og sånn, og noen ganger så har sikkert alle hørt at særlig jeg da sier ting kanskje uten at filteret i hodet er helt så fungerer så godt som det skal da. Så det hender jo selvfølgelig at vi begynner å snakke om ting, og så husker ikke vi helt alle fakta og sånne ting, og så da er det jo fint at folk følger med og arresterer oss litt og spør hvis det er noe de lurer på og sånn. Så jeg vil nå bare si det at det fortsetter å sende inn også sånne ting, for det er veldig bra å også få spørsmål og kommentarer til det vi snakker om.
Veldig bra, og jeg kan altså kontaktes på okl@ap.no eller på Instagram Øystein Langberg et ord. Så send inn spørsmål til episoden som jeg tror vi skal publisere i neste uke. Mm. Men du Kristina, vi får snakke om hva som har skjedd i USA siden vi snakket sammen i forrige uke, og jeg tenker du kan egentlig starte.
Da har jeg lyst til å starte i Texas, for det at der har altså de demokratiske medlemmene av delstatskongressen rett og slett rømt til Washington, og det gjør de for å hindre at det republikanske flertallet vedtar en sånn innskrenkninger på stemmeretten. Så det er en veldig rar sak og veldig spennende å følge. Og det er jo sånn at reglene er sånn at det må være et visst antall i salen for at det skal være en gyldig avstemning, så derfor så stikker da disse demokratene av. Og så tar vi en kjapp tur til Kuba. Der er det opprør i gatene. Folk har demonstrert i flere dager, og nå er det økende press på Joe Biden om å ta stilling til det som skjer der. Det Hvite Hus har vært litt så nølende, og de sier at Kuba-politikken er under review, så de kaller det. Altså de på en måte vurderer omstendighetene før de skal ta stilling til noe som helst. Og dette kan jo bli en liten hodepine for Biden, fordi at det blant annet er mange kubanere som bor i Florida og som har ganske mye politisk innflytelse.
Ja, og så tenker jeg vi får også ta med at det har kommet endelige resultater for ordførervalget i New York, i hvert fall ganske endelige resultater. Det er jo noen uker siden vi snakket om denne. Vi snakket om denne relativt vanskelige byen og om dette nye stemmerettssystemet. Ja. Og det har også vært kaos. De klarte å lage kaos igjen, og det var ikke nødvendigvis på grunn av den rangeringssystemet de har innført, men fordi de klarte å legge inn 100 000 teststemmer som lå inne i systemet fra før. Det ble publisert som en del av resultatene, og så måtte de trekke resultatene, og det har vært bare et svare kaos, og veldig sånn dumt for USA når Trump har greid å lage så mye usikkerhet rundt disse valgordningene, at de klarer å rote det til da, igjen. På den måten her. Og nå har det kommet resultater som de fleste stoler på, altså de har greid å fjerne disse teststemmene, og det virker som det liksom, de har en ryddig prosess bak her. Og resultatet er at Eric Adams, som altså er afrikansk-amerikansk, blir byens, eller sannheten er at han blir demokraternes ordførerkandidat, og så forventer de fleste at han vil slå republikanerne i valget i november. Men Adams altså, han slo kvinnen Catherine Garcia med 1 prosentpoeng til slutt, så det ble svært, svært jevnt. Men det er også spennende, da, og det var også det som var konklusjonen vår i denne episoden, at det ville ikke bli en hvit mann i 40, 50, 60 årene denne gangen, og det har det altså ikke blitt. De tre fremste kandidatene var 2 kvinner og en svart mann. Og det er jo interessant for en by som er så mangfoldig som New York.
Og så har jeg sett at det er noen som kaller han for «the anti-woke». Demokrat, og at dette her liksom er en ny type demokrat som er litt sånn et alternativ til denne woke venstresiden da. Så det synes jeg også er litt interessant.
Men la oss gå over til dagens hovedtema da, altså ekstremvær, klima og de helt konkrete eksemplene vi ser på klimaendringer og ekstremvær i USA. Vi har jo snakket om USA og Parisavtalen tidligere, og Bidens på en måte sånn politisk kamp for utslippskutt og sånn. Men jeg tenkte vi nå skulle snakke litt mer om bare de helt fysiske tingene, det som skjer rundt omkring USA på bakken. Mm. Og en ting jeg jo nå gjorde på denne svippturen min ned til sørstatene var å besøke et sted som heter Île de Saint-Charles, eller Isle de Saint-Charles. Det er litt sånn, det er jo tung fransk.
Var det ditt forsøk på sånn sørstats dialekt, eller?
Ja, du, apropos sørstaten, man tror man kan engelsk helt til man reiser til sørstaten I USA, og så snakker de et minutt, og så skjønner du ingenting av det de sier. Så har du det heldigvis på opptak, og så må jeg sitte hjemme og tyde. Men du, det var en digresjon. Ile-Saint-Charles et øysamfunn med urbefolkning, altså indianere som flyttet dit. De ble jo presset ut av de sine egentlige områder og endte på disse øyene helt ytterst mot havet I Louisiana. Og en gang så bodde de på en kjempestor øy og hadde, altså de hadde gårder og dyrket mark og sånn. Nå det bare en syltynn landstrype igjen. Den øya bare forsvunnet av stigende hav, erosjon, stormer og den type ting. Og myndighetene har konkludert på at vi kan ikke redde den øya, det ikke noe vits I. Så nå har de bestemt seg for å flytte hele dette samfunnet langt inn på land. Så jeg har snakket med folk der, og det kommer en sak mer om denne flyttingen senere I sommer som veldig, veldig interessant. Og den jo sånn ekstra touchy fordi det handler om urbefolkning og amerikanske myndigheter og ekstremt lav tillit mellom disse folkene, og de lurer på hva skjer med, kommer de bare til å bygge masse fancy hytter der vi hadde husene våre når vi blir flyttet inn på land. Så det veldig mye sånn, men det en veldig interessant trend som vi har sett mer og mer av USA, hvor man betaler folk for å flytte ut fra flomutsatte, orkanutsatte områder og få de inn på land. Fordi rett og slett, hver gang det kommer en orkan, så reiser liksom, og disse folkene evakueres, så kommer de tilbake, og så det sånn fingrene krysset for at dette huset fortsatt står, og ofte så står jo ikke husene. Og jeg møtte folk der som sa, som hadde flyttet for noen år siden, fordi huset var bare totalt rasert, og de hadde ikke penger til å bygge det opp, eller fikk ikke støtte til å bygge det opp, og sånne ting.
Ja.
Men dette jo ikke et unikt eksempel.
Nei, det finnes også et lignende samfunn I Alaska, Newtok Alaska, som også urinnvånere som har blitt flyttet derfra, også på grunn av klimaendringer. Og så finnes det jo flere andre områder I USA, egentlig fra Galveston, Texas, og helt opp til New Jersey, altså langs hele den kysten fra Mexico til Canada. Altså. Mm. Så finnes det mange samfunn som sannsynligvis må I hvert fall kraftig reduseres I løpet av de neste 20-30 årene. Og det Miami Beach for eksempel jo kanskje et av de største samfunnene. Da. Men det snakkes jo også om I New York faktisk, at de nødt til å enten sikre kjølinjen eller begynne å flytte folk ut av de boligene som ligger liksom aller nærmest vannet, og det så jo vi blant annet på I denne kjempestormen Sandy for noen år siden, da var jeg I New York når den kom, og da sto jo du til knes I vatten, I, ganske langt innover I Brooklyn, altså det var veldig skremmende å se.
Ja, blant annet I New York, altså på Staten Island, så tror jeg det var etter Sandy av de områdene som ble mest ødelagt, så det ikke helt det samme som de gjør I Saint-Charles her, men de betaler folk for å flytte fra husen, de kjøper husene til folk, og så må de finne seg et nytt sted å bo, det litt annerledes enn å flytte til et samfunn. Men man ser det, og så har man da jevnet husene med jorda og laget park på en måte, der det egentlig lå hus, fordi de ligger så tett på kysten at det liksom akkurat der stormen nå land på sitt sterkeste, og de bare gidder ikke nok en gang, og de gidder ikke ha folk boende der. Det for farlig og for dyrt, rett og slett.
Og det finnes jo eksempler fra Texas og Louisiana spesielt, på folk som har bygget opp igjen samme huset 20 ganger, ikke sant? 15-20 ganger. Ja. Og da kan man jo spørre seg liksom, hvor tid nok. Men en av endringene som har vært gjort, og det tror jeg faktisk også har vært gjort I Norge, jo at de har endret på de ordningene sånn at du kan få penger. I stedet for å få forsikringspenger til å bygge opp igjen det samme huset, så kan du få penger til å bygge opp igjen et hus et annet sted.
Ja.
Og det vil jo gjøre masse da, ikke sant? Så man må begynne å tenke litt nytt også når det gjelder støtteordningene til dette her.
Og jeg må jo si at det interessant å se at dette programmet med sånn kjøping av hus, flytting av samfunn, har på en måte vokst frem. Jeg tror Trump da han tok over først sa dette vil vi ikke holde på med, han var jo skeptisk til klimaendringer, men likevel så holdt disse byråene under Trump på med å utvide disse ordningene. New York Times hadde en god sak på det I fjor høst, hvor de skriver at det skjedde likevel under Trump. Og det noe sånn litt sånn radikalt og litt sånn uamerikansk å ta liksom folks hjem på den måten her og legge press på de da, for myndighetene kan jo presse dem og si vi kommer ikke til å bygge flomsikring her, vi kommer ikke til å gi dere penger til å bygge, gjenoppbygge, men vi kan betale dere for å flytte. Så det interessant at det skjer I USA, men de ser seg vel bare nødt til å gjøre det.
Ja, det blir jo ikke sant både et politisk problem og et økonomisk problem, og det som skjedde for eksempel i New Orleans da, etter Katrina, var jo at staten ikke var på ballen. George Bush somlet og rotet, og det ble jo en kjempestor politisk skandale for han, fordi at du så bilder av disse her folkene som sto på hustak og satt i, samlet i disse her idrettsarenaene og fikk ikke den hjelpen de trengte. Så det jo ikke sånn at politikerne kan bare si ja, ja, hvis ikke dere vil flytte, så får dere bare sitte der og drukne. Mm. Det ikke akseptabelt. Så de nødt til å finne en løsning på det på et eller annet vis. Og det blir jo egentlig en litt sånn nødt for republikanerne, fordi at hvordan skal de utforme politikk og praktiske løsninger på å motarbeide klimakriser uten å innrømme at klimakriser skjer?
Men det jo en interessant form for klimatiltak egentlig det her. Altså det jo på en måte, du har utslippskutt på den ene siden og de virkelig lange, tunge prosessene som foregår globalt, og så har de tingene her. Dette jo en veldig sånn alternativ form for klimatiltak. Men man kan vel ikke si at det ene kanskje, altså man kan ikke bare gjøre en ting og så droppe utslippskutt og si at man skal, vi skal bare flytte folk rundt. Det virker som man må gjøre begge deler, da, men det virker som det her kommer til å bli en helt sånn, den mest konkrete folk vi verker i hverdagen, i hvert fall folk som bor i kystområder, denne typen tiltak.
Ja, og jeg tror det at det er ganske små samfunn fortsatt da, som blitt sånn flyttet helt. Men hvis du ser på bygningskoder for eksempel, så jo det en mye bredere greie der, at du må bygge på en viss måte hvis du skal ha hus. Mm. For eksempel langs kysten i Louisiana, mange må jo bygge på sånne påler. Når du kjører helt ytterst langs kysten, så står husene på sånne høye påler. Og så har du kommunene og hvordan de regulerer utbyggingszoner. Her er det jo en masse forskjellige aktører som inne da, men jeg tror at dette vil bli realiteten for veldig, veldig mange kystsamfunn, og i USA jo helt fremst i denne her flombølgen, hvis jeg kan kalle det det da.
Ja.
Det jo der de merker det aller hardest, og det jo litt sånn paradoksalt i det landet som har hatt størst problemer med å ta inn over seg at dette skjer i det hele tatt. Ja. Så liksom, det de som får det midt i trynet da.
Jeg enig, og det også litt paradoksalt at det skjer under Trump. Jeg tror det bare viser seg hvor sterke disse kreftene for at man må gjøre noe helt fysisk på bakken. Man kan ikke bare fortsette å gjenoppbygge og gjenoppbygge. Man kan ikke fortsette å ekspandere ut i strandzonen. At det skjer under Trump, det må jo bare vise at det starten på en stor trend. Og i hvert fall i USA, men også noe vi kommer til å se helt sikkert mye, mye mer av over hele verden. Ettersom havnivåene stiger og stormene blir kraftigere og den type ting. Men du, altså vi får snakke litt om, altså USA jo kjent som et land av klimaskeptikere, og det kan vi komme litt tilbake til hva meningsmålingene viser og sånn, men også et land hvor liksom vær og vind og klima spiller en veldig sånn tydelig rolle i nyhetsbildet, altså hele året, det alltid, de har jo The Weather Channel for once, men de har jo også altså masse dekning på CNN, Fox, det kommer stormer, de jo ekstremt gode på å dekke det, men det også virker veldig dramatisk, men det veldig mye vær, det tørke, det plutselig fryser Texas, ikke sant, og så har du disse orkanene, og så har du tornadoer i Midtvesten, det virkelig sånn, det røft, veldig røft.
Store branner.
Ja, store branner. Og da går det å snakke om, altså, det noe spesielt med USA? USA hardere rammet av ekstremvær?
Det jo en ting kanskje som gjør at, spesielt da, at USA veldig utsatt, og det jo at landet er lokalisert der det er.
Ja.
Fordi at du har disse stormsystemene som danner seg vel utenfor kysten av Afrika, og så reiser de over Atlantahavet, og så slipper de på en måte nedbøren og knuser alltid sin vei gjennom Karibien og innover kystområdene i USA. Og det jo sånn at noen av de beveger seg vestover mot Texas, Louisiana, men det jo også noen som beveger seg nordover og østover egentlig igjen. Sant? De snur når de når liksom Florida, da, og så siger de oppover kysten. Og det som har skjedd de siste årene jo at disse her stormene har blitt sterkere, og de beveger seg saktere, så de henger lenger over de stedene der de liksom stopper opp, og så slipper de ned helt enorme mengder nedbør og skaper flom.
Ja.
Det skjedde for eksempel med Harvey i Texas. Det var en av de første jobbene jeg gjorde når jeg kom bort til USA som korrespondent. Det var at jeg måtte reise til Texas og dekke den enorme stormen. Og den var jo ikke sånn, var ikke vindstyrken i seg selv som gjorde det, men det var all nedbøren den slapp ned, og den hang over Houston i flere dager.
Ja.
Så det er egentlig den kanskje den viktigste forskjellen, det kom like mange stormer før, men, men de oppfører seg annerledes på grunn av at, at havoverflaten varmere og klimaet har endret seg.
Ja, for det, det har vært en sånn debatt, og det alltid en debatt, ikke sant? Hva klima, hva bare vanlig ekstremvær? Og jeg har lest noen sånne historiske bøker om de første europeiske innvandrerne, de som flyttet hit til USA og begynte å fordrive disse, denne urbefolkningen, om de beskrev også disse stormene som de aldri hadde sett maken til i Europa. At det et sånn helt sånn erkeamerikansk fenomen som har funnet i alltid, altså i hvert fall i århundre, disse enorme stormene. Og så så jeg Mike Pence sa vel under valgkampen i en debatt at det ikke flere stormer nå enn det var for 100 år siden, og han fikk sånn delvis rett på en faktasjekk av det. Men da mener jo da forskerne at, det, som du sier, ja, de blir mer intense, og det bor jo mange flere folk i disse stormesatte områdene, og så også denne stormfloen som blir verre enn før, fordi havnivået høyere, men også fordi, sånn som utforlyset igjen av det her, så var det jo masse landområder som tok av for stormfloen og som absorberte vannet. Nå bor jo disse folka bare på den lille landstripa der jeg var, for eksempel. Så alt bare renner inn over husene. Og det er ofte det virker som det nesten like mye problemet nå som egentlig vindstyrken, eller så det kan være begge deler da. Så det en sånn blanding av ekstremvær som alltid har vært der, og klimaendringer som forverrer det. Det virker som det litt bildet.
Men det har jo vært også noen som mener at det har vært litt underkommunisert da, at ekstremværet og klima henger sammen, og at, at forskerne har vært redd for å trekke den sammenhengen, fordi at det også er selvfølgelig normale svingninger i været, og alt vær skyldes ikke, alt dårlig vær skyldes ikke klimaendringer, ikke sant? Nei. Du har jo også et ekstremt kulde, for eksempel, som du hadde i Texas, og der, og da sier skeptikerne, ja, hvor er global oppvarming nå, sant? Så nå er det liksom 20 minusgrader i Texas. Og jeg ser jo også når vi snakker om dette, når jeg skriver om dette, at jeg får enormt mye e-poster, også fra norske klimaskeptikere, som er, som har sine egne, hva skal jeg kalle det, informasjonskanaler og oppfatninger, og kommer med sånne grafer om, se her, været har liksom, været har gått opp og ned i millioner av år, og sånn vil det alltid være. Og, men det er jo helt åpenbart at disse her værsystemene i USA, hvis du ser på varme for eksempel da, heter, så har nesten alle varmerekordene de har kommet de siste årene, eller det har kommet flere og tettere de siste årene. Og jeg tror 1000 Arizona i mai nå, eller begynnelsen av juli, hadde sånn 5 dager på rad der de slo varmerekord.
Ja.
Så det er jo en helt klar tendens. Men så svinger det inn for den tendensen. Det er ikke en helt jevn utvikling, men det betyr ikke at ikke klimaendringene skjer, og at ikke det påverker oss å være.
Neida, og at Texas fryser er jo også litt sånn, det er vitne om noe som er litt ut av balanse, og en del av disse tingene i USA har også blitt forklart på den jetstrømmen som går fra vest mot øst rundt, ja, rundt Polen egentlig, og som jo gjør at det går mye raskere å fly fra USA til Norge enn fra Norge til USA, for man har disse jetstrømmene som også flyene bruker. Og den jetstrømmen, man ser vel i større grad at den spinner litt ut av kontroll, og det var det som også skjedde da det var sånn utrolig varmt i Kanada nylig, og vi så liksom asfalten smelte og folk dø fordi de ikke har aircondition, fordi de aldri trengt aircondition i Kanada. Så den der jetstrømmen er også en sånn spiller med her, det var også den som gjorde at det, Texas var så sjukt kaldt i vinter, og strømmen gikk, og den type ting. Og det er også sånn, forskerne er litt uenige om hva her som klimaendringer, og hvordan det påvirker nettstrømmen. Det mye sånn usikkerhet, men det i hvert fall et eller annet som ikke er som det pleier det her, da, som veldig interessant å se. Og nå har vi snakket om orkan og flom, og vi har også vært inne om hete og tørke. Av og til når man ser på nyheten i USA, så kan det virke som det dommedag. Det liksom, som jeg snakket om i USA, det liksom tornadoer her, det flommer der, det tørke og branner der. Altså, det noe sånn, hele landet, du kan tegne sånne ekstremværsymboler over hele landet. Men denne tørken har jo vart nå i flere år, egentlig, hvis man ser på en måte det store bildet i det vestre USA. Altså, det jo nesten halve landområdet i USA, som må defineres som vest der.
Og det jo kanskje enda mer skremmende, synes jeg, da, det, den tørken og heten og alle de brandene som følger av det, fordi at det rammer noen av de områdene i USA som produserer mest mat. Ja. Altså, California produserer veldig mye av grønnsakene og frukten og sånn som USA spiser, og så har du Midtvesten, Iowa, alle disse statene som produserer korn og soya og masse forskjellige avlinger. At de rammes så hardt og så langvarig er veldig ille for USAs matforsyning. Så det rammer liksom så direkte, sånn midt I in the gut.
Ja, og den virkelig sånn, det virkelig sånn forstemmende å lese om den tørken I vest der. Jeg tror det altså det vannmagasiner altså, som på all time low nivåer, og allerede nå I, det var I juni allerede, ikke sant? Sånn som Lake Mead, som jo blitt laget med den Hoover-dammen, som den største sånn, altså, reservoaret I USA, allerede på de laveste nivåene siden det ble bygget, og det forventes at det bare blir verre og verre utover sommeren, og de forventes vel at de skal erklære en sånn som vannmangel I Colorado-elven for første gang I år. Colorado-elven gir også vann til sør I California, og så Arizona og Nevada, hvor det også har vært en voldsom tilflytning de senere årene, og hvor bønder nå antageligvis, ja, svaret de til bøndene at de begynner å grave etter grunnvann, men det også litt sånn, det jo heller ikke en ekstremt bærekraftig løsning på sikt. Så man kan lure på hva som kommer til å skje med de områdene, og hva løsningen her Det virker som det bare går nedover og nedover, og så flytter det flere og flere folk dit. Det virker jo veldig lite bærekraftig, egentlig. Altså Phoenix, vi har snakket om ja. Phoenix, som en av de raskest voksne byene I USA, som jo må ha, der må det være aircondition gående året rundt for at folk skal kunne bo der. Det var en grunn til at det ikke bodde så mye folk der før aircondition fantes.
Og så, ikke bare det, men de skal jo ha golfbaner, for eksempel, ja. Som bare krever sånn helt enormt mye vann, og helt naturstridig å ha I områder som Arizona og Nevada. Da. Så det jo noe sånn hakkende gale med ressursbruken mange steder. Så skal det jo sies at det områder I USA der egentlig innvandrerne for 100-150 år siden slo seg ned og prøvde å dyrke jorden. Mm. Og der det egentlig ikke var helt forhold til det. Og jeg nevnte disse her norsk-amerikanerne som jeg traff med de skitne klærne I North Dakota for en god del år siden. De var etterkommere av nordmenn som hadde slått seg ned I North Dakota og prøvd å dyrke jorden. Og der var det jo allerede ekstremvær for 100 år siden, sant? Det var gresshoppesvermer, og så var det liksom branner og tørke og hete. Og det var liksom en kamp mot naturkreftene I alle år, og nå satt dette eldre ekteparet egentlig og bare ventet på å komme seg vekk fra den gården, og orket ikke å slåss lenger. Og det man ser I en del av disse områdene, spesielt kanskje I North og South Dakota, og disse områdene der de norske slo seg ned, de kom sent, de fikk den dårligste jorden, det at du har et fenomen som heter rewilding, at det der naturen rett og slett tar tilbake ganske store landområder, og det kommer tilbake moskusokser for eksempel, og præriegress, og den type natur som var der opprinnelig. Så det skjer faktisk I ganske stor skala I en del av USA. Da. Så noe av det kanskje også at på grunn av landets natur, altså at det kom en haug med innvandrere fra Europa som alle skulle ha sin lille spot med land og slo seg ned på de rareste steder, så har det bosatt seg folk mer sånn spredt og på steder der det egentlig ikke burde bo folk enn det kanskje har gjort I Norge for eksempel. Mm. Dette bare liksom min teori, men jeg tror at det stemper ganske godt.
Ja. Hvis vi først I gang med skrivebordsteoriene våre, så det interessant. Vi har sett en migration I USA de siste årene fra nord mot sør. Vi har snakket om Atlanta tidligere, vi har snakket om Phoenix, hvor folk flytter til Texas, ikke sant? Austin, kjempe sånne boomområder. Kan bli interessant å se om det vil fortsette også de neste 50 årene, eller om klima der til slutt vil spille en rolle. Altså om folk, det blir for varmt, det ikke bærekraftig, de kommer ikke til å ha nok vann på noen av disse stedene, altså særlig da I Arizona og sånn. Og man rett og slett vil se en motsatt bølge tilbake til noen av de områdene, altså når folk forlater, industribyer I nord, kanskje New Hampshire, Vermont, Maine, altså de ikke like utsatt, men kanskje til
og
med liksom...
Ja, jeg tenkte akkurat på de statene.
Ja,
New England, vakkert, fint, litt, minner om Norge.
Litt kjøligere. Det var min lille teori. Og så jo USA også blitt kjent, I hvert fall kjent liksom internasjonalt som et sånt klimafornektet land. Det I hvert fall veldig, de veldig, veldig profilert den klimafornektelsen I landet her, blant annet fordi det mange klimafornektere I det republikanske partiet. Jeg har kikket litt på meningsmålinger, og sånt. Det jo ingen tvil, det litt sånn som man forventer når man går inn, ikke sant? Klimaendringer splitter folk politisk. Det vesentlig mer klimaskeptikere og rene klimafornektere blant republikanerne. Jeg tror det var noe sånt, jeg så på en Morning Consult poll som ble laget nylig, hvor det var sånn 37% av republikanerne mener det overhovedet ikke noen klimatrussel, og det det bare 5% av demokrater som mener. Men så ble jeg også egentlig litt sånn overrasket over det bildet her. Det var litt annerledes enn jeg hadde trodd, fordi altså, det flere og flere amerikanere som tror klimaendringer hovedsakelig menneskeskapt. Yale har et sånt stort klimaforskningsprogram. Nå det 57 som sier ja, og 32 som sier, altså 57% som sier ja, og 32% som sier at de ikke tror det hovedsakelig menneskeskapt. Og der har det vært en ganske sånn klar trend mot flere og flere og flere som sier det menneskeskapt de siste årene. Og så også sånn, så lenge man bruker ordet klima, climate change i spørsmålet, så det helt sikkert det går ned noen rullegardiner hos en del folk. Men Pew Research Center stiller spørsmål litt annerledes. De spør hva viktigst for USAs energiforsyning fremover. Det å utvide olje- og gassproduksjonen eller utvikle fornybar energi? Og der det et voldsomt klart og økende flertall som vi har fornybar. Altså 79% av amerikanere sier de må satse på fornybar. Og også blant republikanere så sier 65% de må satse på fornybar. Som jeg også synes sånn, egentlig en overraskende, litt mer, altså det var litt høyere enn jeg hadde trodd da.
Ja, men det jo egentlig litt sånn typisk for amerikanere akkurat det der, at de på den ene siden kan være veldig sånn der dogmatisk og ha veldig sterke meninger om et tema, men så de, hvis du spør de sånn praktisk, hvordan skal vi løse dette? Hvor mulighetene, hvor pengene? Så tenker de ofte veldig annerledes. Det akkurat så de ikke kobler de to tingene sammen helt da.
Ja.
Og så tror jeg også at det en sånn, det et kunnskapsskap, som du også ser i meningsmålingene, at det veldig mye færre amerikanere som har tatt inn over seg at det brei enighet blant forskere om at klimaendringene skjer og menneskeskapte.
Mm.
Jeg tror det var en fjerdedel som sa at de fullstendig klar over og informert om det.
Mm.
Så dette har jo med amerikanske medier å gjøre, og med det republikanske partiet, som veldig lenge har drevet en slags, vi må vel si, desinformasjonskampanje, der de har prøvd å overbevise folk om at der liksom på den ene siden, på den andre siden, to likeverdige meninger om klimaendringer, og i de siste årene samtidig har koblet mye av klimapolitikken til sånn identitetspolitikk. Og de vil at du ikke skal få lov å spise kjøtt, de vil at du ikke skal få lov å kjøre bil, de vil ødelegge vår amerikanske livsstil, den type retorikk da, som har gjort det mye vanskeligere å gå inn i det på en litt sånn nøytral måte.
Og så det jo veldig mange av disse statene som ligger langs kystbeltet for eksempel, og som da vil kanskje oppleve da økende vannstand, at huset deres blir rammet igjen, jo stater med mange republikanere. Så Texas jo et godt eksempel, og klart hvis du står med vann opp til halsen for liksom femte gang på 10 år, så klart at det kanskje, du kommer kanskje litt på glid da, i synet på klimaendringer. Jeg vet ikke, hva din erfaring?
Ja, på en annen side så har jeg møtt sånne folk i Texas som står med vann opp til halsen, og en fyr blant annet, jeg husker, som hadde krøpet ut av liksom takvinduet da, med hundene sine, hele, for dette huset sto opp til mønene under vann. Men nei da, de vil ikke hverken tro på klimaendringer eller innrømmer at de må flytte fra hjemstedet sitt. Så jeg vet rett og slett ikke hva som kreves for at de skal våkne opp fra det. Det et slags klimakoma.
Ja.
Mange amerikanere selv om de holder på å drukne, liksom. Det er absurd og paradoksalt.
Ja. Nei, altså jeg tenker i hvert fall den Pew-undersøkelsen om fornybar og ikke fornybar, den viser i hvert fall at Joe Biden antageligvis gjør rett når han snakker om klima som industribygging, som arbeidsplasser, som å bygge nye, godt betalte, fagforeningsbaserte jobber. Jeg var jo i Wyoming tidligere i år, det er også interessant, erkerepublikansk stat, det var jo den staten Trump vant med størst margin, som har blitt store på vind, og det sånn halvveis mot innbyggernes vilje, de har bare så enorme vindressurser der, og det gir jo ikke så mye arbeidsplasser, de er også store på olje, det skal sies, i Wyoming. Men det på en måte bare presser seg frem, og det er jo det samme i Texas da, som også blir store på fornybar, rett og slett. Det jo ute i periferien at veldig mange av disse prosjektene bygges ut.
Ja, og så tror jeg at det litt sånn som du sier, at det å fokusere på arbeidsplasser og på inntjening og på økonomiske muligheter, det den smarteste veien å gå. Jeg tror at kanskje Al Gore og hele den der gjengen som begynte med denne voldsomme sånn dommedagsretorikken for ja, det er vel 15 år siden nå, har gjort klimasaken litt en bjørnetjeneste, i hvert fall når det gjelder å nå frem til denne type skeptikere. Da.
Da avsluttet vi med å få Al Gore på nakken. Det flott. Men det kanskje ikke det verste man må ha på nakken, uansett.
Nei.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på?
Du, jeg har en som egentlig ikke har med USA å gjøre i det hele tatt. Det vel omtrent så langt fra USA du kan komme, men jeg håper det greit.
Det lov.
Jeg har jo tidligere i år, så har jeg blant annet en gang anbefalt en bok som jeg ikke hadde lest. Og det er rett og slett et lite problem for meg. Jeg veldig glad å lese bøker, men jeg synes det vanskelig å konsentrere seg. Jeg tror det har med å gjøre at vi sitter mye på mobil og skjerm, og ja, hjernen hopper i alle retninger da. Så jeg vil anbefale en bok som jeg nettopp har lest, og som var sånn helt utrolig god. Norsk forfatter som heter Tore Renberg har skrevet en kort liten bok, passer perfekt til ferien, som heter Tollak til Ingeborg, som er virkelig en av de beste norske bøkene jeg har lest, tror jeg.
Wow.
Kom vel i fjor, og for de som sliter med konsentrasjonen og vil gjerne begynne med noe litt sånn kort og konsist og kjempebra, så er det et godt tips for sommerens lektyre.
Tollak til Ingeborg. Jeg har den faktisk stående i bokhylla her i USA, for jeg fikk den av sjefen til jul, i julegave.
Ja,
så jeg har ikke fått åpnet, men nå skal jeg få lest den.
Da fikk vi smisket med sjefen i samme åndedrett.
Jeg har jo ikke lest den, det var litt flaut. Men jeg skal få lest den i sommer.
Nei,
hvis den så kort og fin som du sier, så er det en ypperlig sommer.
Ja, det er veldig god. Veldig god.
Du, for noen uker siden så trakk du frem noe jeg hadde skrevet som OR, som jeg selvfølgelig satte stor pris på. Denne gangen så går jeg et skritt lenger og trekker frem noe jeg selv har skrevet som OR.
Herregud.
Neida, men jeg kan legge ut en lenke til min sak, og så skal jeg legge ut en lenke til New York Times sin sak, og til den rapporten som jeg har basert min sak på. Det er det som egentlig er det interessante her. Fordi dette valget i fjor høst druknet jo på en måte i kaos, påstander og Trumps påstander om juks, så det var hele stormingen av kongressen. Fordi etter 2016 så reiste jo du ut, jeg ut, både i Europa, det var jo Brexit, men også dette valget av Trump, og snakket med på en måte den hvite arbeiderklassen som gjorde opprør. Det var en veldig sånn klar story. Mens etter Bidens valgseier så har det vært veldig sånn, ullent hva som egentlig skjedde ved valget. Det var fremgang i forstedene, det visste vi. Det kunne vi se på valgnatta, at Biden gjorde det bra i mange av områdene rundt de store byene. Men det var ikke så mye mer. Altså den store, store storyen fra valgkvelden var egentlig Trumps kraftige fremgang blant latinoer. Det var det aller, aller tydeligste, men det var Biden som vant, så det var litt sånn vanskelig å få disse tingene å henge sammen. Og så var det ikke så mange som stolte på valgdagsmålingene, fordi blant annet målingene bommet ganske grovt på valgnatta, og det var jo dette med at mange hadde stemt med post. Valgdagsmålinger er jo ganske gode normalt, fordi de kan stå utenfor stemmelokalen og finne ut hvordan folk faktisk har stemt. Men det var mye vanskeligere den gangen her. Men nå da har det kommet flere rapporter, blant annet en fra Pew Research Center, som regnes som en slags gullstandard, fordi de har et stort panel med velgere som de faktisk kan gå inn og sjekke at stemte. For det er sånn offentlige stemmeregistre. Så de har navnene på de som i panelet sitt, og så kan de sjekke de opp mot de registrene. De vet ikke hva de stemte da, men det sier de jo da på telefonen til disse meningsmålerne som de snakker med. Så New York Times har blant annet oppsummert funnet, det har jeg også, og det flere sånn fascinerende ting. Det stemmer, Trump gikk kraftig frem blant latinoer, som var ganske overraskende. Han gikk også frem blant damer, som var litt overraskende. Jeg lagde en sak rett for valget om at Trump lå an til å tape og gjorde det dårligst blant damer noen gang. Det var sånn det så på meningsmålingene, og gapet mellom menn og damer så til å bli historisk stort. Det ble det ikke. I stedet så gikk Trump fram litt blant damer, og så gikk han kraftig tilbake blant menn. Og det er jo der egentlig, det ligger noe av nøkkelen til Bidens valgseier. Og særlig gifte menn, som en av fire velgere i USA, litt mer enn det, så gjorde Biden det mye bedre. Det var fortsatt sånn at Trump fikk et flertall blant gifte menn, men mye, mye mindre. Biden tok nesten inn hele Trumps forsprang fra 2016. Og Biden gjorde også ganske godt blant moderate republikanere og konservative demokrater, husholdninger med militærveteraner og blant katolikker. Så man ser jo et sånt bilde av at Biden gjorde litt som han lovet. Da. Han appellerte til de der moderate velgerne, som mange demokrater argumenterte for at de måtte vinne for å vinne valget. De måtte hente over noen av de fra Trump. Han gjorde det ikke bedre i noen av de klassiske demokratiske gruppene, altså minoriteter og kvinner og sånn, der gjorde han enten likt med Hillary Nei. Eller dårligere. Så Nate Cohn da, i New York Times konkluderer med at det liksom var den mer sånn konservative, moderate koalisjonen som løftet Biden til seier. Det styrker kanskje argumentet for at de må velge folk som Biden da, for å vinne valg, og at kanskje Bernie Sanders hadde vært et skikkelig feil valg. Men da vil Bernie Sanders-fans si at han ville fått flere da, fra den demokratiske koalisjonen ut, kvinner og minoriteter. Men Biden fikk jo, det var en enorm valgdeltagelse, og det var likevel ikke nok han måtte hente over disse konservative.
Men i saken din skriver du også noe som jeg synes var interessant, at det kanskje også handler om oppfatningen av Hillary Clinton,
ja.
Og at en del av disse gifte mennene ikke var helt komfortabel med å stemme på en kvinne. Og det er jo også et viktig poeng da.
Det er et kjempeviktig poeng, og det kan godt hende at det betydde ikke så mye at det var Biden som var kandidaten. Det på en måte motargumentet her. Det var, folk stemte mot Trump, de ville stemme på hvem som helst, og Trump hadde skremt unna gifte menn og moderate folk i forstedene, og bare det at Biden ikke var en kvinne var nok til at en del menn gikk tilbake, da, at det var en slags normalisering. Så det er jo tale for at demokraterne kunne nominert hvem som helst. Men jeg tror ikke det noen tvil om at Biden har en eller annen appell til et eller annet sånn, litt mer sånn konservativt, tradisjonelt, på et eller annet nivå som kanskje de andre kandidatene ikke hadde.
Ja, og det ser du jo egentlig også i måten han ble behandlet fra for eksempel Fox News da, at de er mye mer forsiktige med å kritisere han, og det mesteparten av kritikken, dette har vi jo snakket om mange ganger, men det er liksom at han er senil, og han ikke vet hva han gjør, og, men det er veldig få som liksom retter noe sånn, eller legger noe sånn ondskapsfulle hensikter eller motiver i det han gjør, sånn som de gjør for eksempel med Kamala Harris. Ja. De skjermer han for det meste av den type kritikk da.
Ja. Så det kan tyde på at Biden var det perfekte valget i 2020. Men jeg tror vi skal sette strek der, og så er vi tilbake i neste uke med spørsmålsepisoden vår, og inntil da får alle ha en god sommer.